Sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Tehranda 4-12 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 1 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədək isti, Culfada 2 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti olacaq. Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur Məşəddə 1 dərəcə şaxtadan 12 dərəcədək isti olacaq. Qumda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 2-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bilasvar şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə şaxtadan 10 dərəcədək isti, Bilasvarda 0-15 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 7-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Cənub-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarda, axşam isə əksər rayonlarda arabir yağıntılı olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilər, sabah cümə günü dekabrın 27-si, cümadəssan ayın 25-də Sərçay şəhər vaxtı saat 6:35 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 8:02 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 17:36 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Ötən gün Qazaxıstanda Azərbaycan Respublikasının sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. İndi də bu haqda bir şərhi sizə təqdim edirəm. Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Təşkilatı bildirib ki, Bakıdan Rusiyanın Qrozni şəhərinə uçan Azərbaycan Respublikasının sərnişin təyyarəsi çərşənbə günü Qazaxıstanın cənub-qərbində yerləşən Aktau şəhərində qəzaya uğrayıb. Azərbaycan Hava Yollarının 84-32 saylı reisinin qəzaya uğramasından sonra təyyarədə yanğın baş verib və xilas edicilər yanğını söndürməyə gedib. Bu qurumun bəyanatında deyilir, Qazaxıstan Fövqüladə Hallar Nazirliyinin 52 əməkdaşı və 11 texnikası bölgəyə göndərilib. Onlar gəldikdən sonra təyyarə yanıb və xilas etmə əməliyyatı davam edib. Hadisə qurbanları ilə bağlı məlumatlar araşdırılıb. Məlumata görə bu təyyarədə 105 sərnişin və 5 uçuş heyəti olub. Qazaxıstanın Səhiyyə Naziri jurnalistlərə bildirib ki, bu təyyarə qəzasında Ümumilikdə 6 sərnişin xilas edilib, lakin sonradan Qazaxıstan Fövqüladə İşlər Nazirliyi sağ qalanların sayının 25 olduğunu açıqlayıb. Azərnews saytı bildirib ki, bu qəzaya səbəb təyyarənin quş sürüsü ilə toqquşması olub. Məlumatda bildirilir ki, sərnişinlərin vəziyyəti və ya bu təyyarəyə dəyən zərərin miqdarı ilə bağlı daha ətraflı məlumat hələ dərc edilməyib. Kiv, Qazaxıstanın Nəqliyyat Prokurorunun nümayəndəsinə istinadən xəbər verir ki, Aktauda qəzaya uğrayan Azərbaycan sərnişin təyyarəsinin qara qutusu aşkarlanıb. Qazaxıstan Baş Nazirinin müavini Qanat Buzimbayev bildirib ki, bu təyyarə qəzasında ümumilikdə 38 nəfər ölüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, təyyarə əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar marşrutunu dəyişib, hadisə Aktauda eniş zamanı baş verib. Baş verənlərlə bağlı müxtəlif açıqlamaların olduğunu vurğulayan Azərbaycan Prezidenti hər kəsdən istintaqın müəyyənləşməsini gözləməyi xahiş edib. Azərbaycan Hava Yolları çərşənbə günü bildirib ki, insidentlə bağlı təhqiqat başa çatana qədər bütün Bakı-Qrozna-Bakı və Bakı-Mahaçqala-Bakı reyslərini ləğv edib. Yeri gəlmişkən, dünən İran Prezidenti təyyarə qəzasında bir sıra Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və xalqına başsağlığı verib. Məsud Pizişkən çərşənbə günü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda bildirib, Azərbaycan Respublikasının təyyarə qəzası xəbəri kədərə səbəb oldu. Prezident başsağlığı məktubunda əlavə edib ki, sizə və əziz Azərbaycan xalqına xüsusilə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Uca Allahdan ölənlərə rəhmət və məğfirət, yaralanlara isə tezliklə şəfa diləyirəm. Həmçinin İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi də Azərbaycan Respublikası təyyarəsinin Qazaxıstanda qəzaya uğraması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və xalqına başsağlığı verib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsmail Bəqay, Bakı-Qrozni marşrutu üzrə Azərbaycan Respublikasına məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı acı hadisəyə toxunaraq, ölkəmizin Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Qırğızıstan hökumətinə və xalqına, xüsusilə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı və həmdərdliyini ifadə edib, uca Allahdan hadisədə həlak olanlara rəhmət və məğfirət, yaralanlara sağlamlıq və şəfa diləyib. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim Salam əziz və hörmətli dinləyicilər Siz Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz Bizdən ayrılmayın
Yeah.
Aziz dostlar, Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Hər vaxtınız xeyr olsun. Səmavi Nəğmələr ünvanlı söhbətimizdə Misirli qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Ustad Əhməd Ər-Rəziqi ilə tanış etmək istəyirik. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi Qur'an qəraətinin başqa adlım ustadlarından biridir. O, 1938-ci miladi ildə Misrin Qəna ustağının Ərmənd şəhərinin ətrafında yerləşən Rəziqat kəndində dünyaya gəldi. Onun ailəsinin bütün üzvləri Qur'an qarisi olub Qur'anı əzbər idilər. 1950-ci ildə atası onu ilk məktəbə göndərdi, ancaq radiodan Ustad Əbdülbasitin gözəl səslə Qur'an oxumasını dinlədikdə, Qur'an yolunda addım atmaq qərarına gəldi. O, Ustad Əbdülbasitin həvəskarlarından biridir və müxtəlif səfərlərdə onu müşayiət edərək çoxlu xatirələr yaddaşında saxlayıb. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin Qur'an qəraəti ilə maraqlanması macərası çox maraqlıdır. Onun bu maraqlanması macərasını dinləyək. Günlərin bir günü Əhməd səhər tezdən məktəbə piyada getmək üçün yola düşdü. Qonşularından olan Əmir Davud Ət-Tacirin evi yaxınlığında bir iddəni gördü ki, orada toplaşıblar. Uşaqlıq aləmində maraqla onların bir araya gəlmələri dəlilini bilmək istədi. Cəmiyyətin arasına soxulub, ora yığışmalarının dəlilini soruşdu. Əmir Davud Ət-Tacir təkcə kəndli idi ki, evində radiosu var idi. Kənd əhalisi Ustad Əbdülbasitin Qur'an təlavətinə qulaq asmaq üçün ora yığışmışlar. Beləliklə, Əhməd ilk dəfə olaraq Ustad Əbdülbasitin gözəl Qur'an təlavətini radiodan dinlədi. Ustad Əbdülbasitin gözəl səsi onu o qədər maraqlandırdı ki, o, Qur'an təlavətini öyrənmək və Qur'anın qəraəti yolundan başqa yolda addım atmamaq qərarına gəlir. O gündən etibarən Əhməd daha məktəbə getmirdi və hər gün səhər tezdən evlərinin yaxınlığında Qur'an qəraətinin təlim verdiyi məktəbxanaya gedib, öz yaşıdları ilə bərabər Qur'an qəraəti məşq edirdi. Əhmədin məktəbə getməsindən bir həftə keçdi və məktəb tərəfindən Əhmədin atasına bir məktub çatdı. Məktəbə getməməsinin dəlilini soruşdular. Əhmədin məktəbə getməməsindən bir həftə keçdi və məktəb tərəfindən Əhmədin atasına bir məktub çatıb, məktəbə getməməsinin dəlilini soruşdular. Halbuki atası hər səhər oğlunun evdən çıxıb günorta çağı evə qayıtmasına şahid idi. O gün Əhməd evə qayıtdıqdan sonra atası məktəbdən məktub çatdığını deyib, ondan bu işinin dəlilini soruşdu. Əhməd tam ədəb və mətanətlə özünün Qur'an əzbərləmək və Qur'an təlavətini öyrənməyə həvəsini atasına çatdırdı. Atası da oğlunun bu işini bəyənib, onu bağrına bastı. Beləliklə, Əhməd qısa müddətdə güclü və qabaqcıl Qur'an qarilərindən birinə çevrilərək dünya səviyyəsində tanındı. Hörmətli dostlar, indi isə verilişimizin bu hissəsində Ustad Əhməd Ər-Rəziqidən gözəl bir təlavət eşidək, sonra söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من
Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bu həftəki söhbətimizdə Misirli qarilərdən olan Ustad Əhməd Ər-Rəziqi haqda söhbət edirik. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi Qahirədə nəşr olunan Əlvətən qəzetinə verdiyi müsahibəsində deyir, mən məktəbxananı təkcə Quran təlimi və Quran əzbərləmə məkanı bilmirəm, bəlkə oranı bir universitet hesab edirəm ki, bir mədəniyyətli müsəlman öyrənməyə ehtiyacı olan hər nəyi orada öyrənə bilər. Məncə, yer üzündə Quran əzbərləmək və Quran öyrənmək üçün məktəbxanadan böyük və əhəmiyyətli bir yer yoxdur. Çünki Misirin bütün adlım qarilərinin məktəbxanalarla ruhi və mədəni bağlılıqları vardır. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin təlavətlərindən belə nəticə almaq olar ki, onun təlavət səbkisi Misirin böyük və əski qarilərinin əsil qəraətləri məktəbindən alınan bir səbkidir və onun qəraəti Misirin birinci nəsil qarilərinin qəraətindən qaynaqlanır. Əlbəttə, başqa tərəfdən Ustad Ər-Rəziqi Qur'an-ı Kərimin təlavətində təqlid etməyə inanmadığını vurğulayır və gənc qarilərə təqliddən çəkinmək tövsiyə edir. O deyir, Qur'an təlavət etdikdə Qur'anı dinləyənlərin tutumu da nəzərə alınmalıdır. Ustad sözlərinin davamında belə əlavə edir. Gahdan şərait elədir ki, bir qari 2 saat dalbadal Qur'an təlavət etsə belə, hamı maraqla dinləyəcək. Halbuki gahdan dinləyicilərin yarım saat belə Qur'an təlavətinə qulaq verməyə tabları yoxdur. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin musiqi elmi ilə tanışlığına da göz yummaq olmaz. Çünki bu tanışlıq səbəb oldu ki, elə gözəl təlavətlər yaratsın ki, o təlavətləri qarilərin heç birindən dinləmək olmaz. O, vəhi bağında boya başa çatıb məktəbxanadan məktəbə getsə də bir aşiq insandır. O, gözəl şeirlər deyən bir şairdir. O, həmçinin məharətli bir bəstəkardır. onun ud sazının ifa etməsi məşhur ərəb bəstəkar Fərid Əl-Ətrəşdən dalıqalan deyildir. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin səsi də çox sahəli, güclü və bəmdir. Onun səsi çox həcmli səslərdən sayılır. Onun təlavətləri bir yarım oktavda icra olunur. Ustad Ər-Rəziqi çağdaş qarilərdən sayılsa da, Misirdə birinci və ikinci sırada duran qarilər arasında bir körpü kimidir. Əziz dostlar, Ustad Əhməd Ər-Rəziqidən bir təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi bu şəxs haqda davam etdirəcək.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وقال يا أيها الناس الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا ساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس سمع ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي
Siz bizim səsimizi Təbriz radiosundan və səmavi nəğmələr verilişindən dinləyirsiniz. Biz bugünkü verilişimizdə Ustad Əhməd Ər-Rəziqi haqda söhbət edirik. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi 1370-ci günəş ilində İran İslam Respublikasının dəvəti ilə böyük Quran qəraət elmi ustadlarından bir neçəsi ilə birlikdə İrana səfər etdi və İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin dünyasını dəyişməsini il dönümü mərasimində çox yerlərdə Quran tələvət etdi. O təkrar qarilərə tövsiyə edir ki, ərəb dilini öyrənməyə çox vaxt ayırsınlar. Deyir, bu dili öyrənmək Quranın mənalarını başa düşmək üçün əhəmiyyətli amildir. Quranın mənaları ilə tanış olan kəs, Quranı daha yaxşı şəkildə tələvət edəcək. Məhz bu səbəbdən bu kimi qari o məzmunları dinləyicilərə də gözəl təhvil verəcək. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi Şeytani Ayələr kitabının yazılması cərəyanında Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin fitvasını qarşılayaraq o həzrəti İslam peyğəmbərinə bu qədər eşq və iradətindən təəccüblənib deyir, Mən bu kitabı oxumamışam, ancaq bir çox iddədən eşitmişəm ki, Səlman Rüşdi kitabında Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə hörmətsizlik edib. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh Səlman Rüşdinin haqqında bu tarixi və məşhur fitvanı yaydıqda mən çox sevindim, çünki İslam peyğəmbəri ilə düşmənçilik edən şəxs İslam və Allaha düşmənçilik edir. Məncə, Ona diqqət yetirməməliyik, çünki yazdığı kitabla diqqət mərkəzində durmağa layiq deyildir. Hökmən, İmam Xümeyninin İslam peyğəmbəri və Əhl-i Beyt əleyhissalama bir bu qədər həvəsi diqqətə şayandır. Əziz dostlar, təşəkkür edirəm ki, bu saata qədər bizimlə oldunuz və bu həftəki verilişimizi bizimlə bərabər dinlədiniz. Bizim səsimiz Təbriz Radiosundan da Səmavi Nəğmələr ünvanlı verilişdən yayılırdı və bugünkü verilişimizdə Ustad Əhməd Ər-Rəziqi haqda söhbət etdik. Ümid ki, verilişimiz də siz əzizlərin diqqət mərkəzində durub və sizi maraqlandırıbdır. İnşallah gələn həftə siz əzizlərin xidmətində olmaq həvəsi ilə siz əzizləri Allaha tapşırıram. Allaha amanat qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dostlar, Kızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam peyğəmbərinin məmuriyyəti barədə danışırıq, buyurub dinləyə bilərsiniz. Ötən həftəki verilişimizdə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin başqa ölkələrə İslamı təbliğ etmək üçün göndərdiyi məktublardan danışdıq. Bu verilişdə Peyğəmbərin risalətinin yaşayış dünyasına olan faydalarından danışacağıq.
Allah Teala Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi Hicazda savadsız ərəblərin arasından peyğəmbərliyə seçdi. Həzrət Məhəmməd Allahın sözlərini yaxud ayələrini onlara oxuyurdu və göydən nazil olmuş kitabın sırlarını onlara öyrədirdi və nəfslərini əxlaq və mənəvi cəhətcə təmizliyə çıxartmağa dəvət edirdi. O həzrət dərs oxumamış bir kəs idi ki, Allah Taalanın məktəbində alim olub və sonra başqa insanların müəllim oldu. Beləliklə, o həzrətin risalətinin ilk mərhələsi Allah Taalanın göndərdiyi ayələri oxuması, insanları əxlaq və mənəvi cəhətcə təmizliyə çıxartmaq və öz hikməti ilə ümmi insanlara təsir buraxmaq idi. Allah Taala Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi ərəblər arasında öz dillərindən olan ərəb dili ilə Allah Taalanın yüksək rütbəli məarifinə dəvət etmək üçün peyğəmbərliyə seçdi. Necə ki, Quranda da buyurub, biz Quranı ərəb dilində göndərdik, bəlkə ağıllarını işə salsınlar və fikirləşsinlər. Ona görə o Həzrətin risalətinin ikinci təsiri bir sıra dəyişiklikləri idi ki, ərəb dili məntəqədə yaradıbdır. Üçüncü mərhələ o həzrətin bütün dünyada insanlar arasında, o cümlədən ərəblər və qeyri ərəblərdə dəyişikliklər yaratması idi. Necə ki, Quranda da buyurub, biz səni bütün xalqlara doğru göndərdik və səni rəhmət üçün bütün dünyaya doğru göndərdik və sənin risalətin xalqın fikrinin çatdığı yerə qədər əhatə olacaq. Bütün əsrlər və bütün xalqları bürüyəcəkdir. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin risaləti bütün dünyanı bürüyüb və xalqların fikirlərində təsir buraxdı. Bu barədə Allah Taala buyurub, əgər bütün insanlar və cinlər bir yerə yığsa, Qurana tay bir kitabın gətirməsindən aciz qalacaqdır. Əziz dostlar, Qızılgül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu alə seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və aleyh Muhammed.
Allahumma salli alə seyyidina Muhammedin nəbiyyil ummi və
Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi, bir daha görüş vaxtımız gəlib çatıb. Əziz dostlarımız, sizinlə olacağımız bir neçə dəqiqə müddətində sizə şadlıq arzuluruq və özümüzdə də sevinç hiss edirik. Ümid edirik, bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız. Sevimli dostlarımız, növbəti verilişimizdə Gülistan kitabının birinci fəslinə baş çəkib, 13-cü hekayəni sizin üçün oxuyub şərh etməyi məsləhət görmüşük. Hekayə belədir. Nəql edirlər ki, bütün gecəni eyşi işrətlə məşğul olan bir hökümdar səhərə yaxın məst halda deyirdi. Bizim üçün bu dünyada bundan artıq dəm yoxdur ki, yaxşı pis şeylər üçün fikir yoxdur, dəm yoxdur. Payızda, şaxtalı havada, çılpaq yatmış bir dərviş bunu eşidib dedi. Ey deyən dünyada ən xoşbəxt bizik, tutaq sən qəmsizsən, biz də qəmsizik. Dərvişin sözündən hökmdarın xoşu gəldi. Ona 1000 qızıl vermək istədi. Pəncərədən qızıl kisəsini çıxarıb səslədi. Dərviş, ətəyini aç. Dərviş dedi, paltarım var ki, ətəyim olsun. Dərvişin belə yazıq vəziyyətini və zərif təbiətini görən hökmdarın ona həddən artıq rəhmi gəldi. O, qızıl kisəsinin üstünə bir xələt də qoyub dərvişə verdi. Lakin çox çəkmədi ki, dərviş pulu xərclədi, xələti də satıb yedi və yenə bəxşiş ümidi ilə hökmdarın yanına qayıtdı. Azadə kəslərin əli boş olar. Xəlbirdə su qalmaz, aşiqdə qərar. Hökmdarın söz dinləməyə meyli olmadığı vaxt dərvişin gəldiyini ona xəbər verdilər. Hiddətlənib qaşqabağını tökdü. Buna görə əqilli adamlar deyiblər ki, hökmdarların qəzəbindən ehtiyat etmək lazımdır. Çünki hökmdarlar ölkənin böyük məsələləri ilə məşğul olduqlarından qara cəmaatın harayına qalmazlar. Hər kim gözləməsə vaxtı, fürsəti, ona haram olar şahın neyməti. Hər zaman sözünün bil məqamını, boş sözlə məhv etmə ehtiramını. Hökmdar dedi, o qədər dövləti az bir vaxta dağıdıb tələf edən bu həyasız, israfçı qədanı buradan qovun. Dövlət xalqın malıdır. Kömək yoxsullar üçündür, israfçılar üçün deyil. Axmaq əgər yandırarsa şamını gündüz çağı, gecə vaxtı şamsız qalar, zülmət olar otağı. Əqilli vəzirlərdən biri sözə qarışıb dedi, ey hökmdar, məncə belə adamlara xərcliyi az-az vermək yaxşıdır ki, birdən israf etməsinlər. Cəzalandırmaq məsələsinə gəldikdə isə əmriniz onu tərbiyələndirmək məqsədi ilə olsa da, bəziləri bunu sizin səxavətsizliyinizə yozarlar. Bundan əlavə, ümidvar etdiyiniz adamı yenidən naimüd edib könlünü sındırmaq kəramətinizə yaraşmaz. Tamahkara öz qapını çalış açma heç zaman. Açdınsa bil, bir də onu bağlamaq olmaz asan. Kim görmüş vaxtında Hicaz təşnəsi, şor suyun yanında yurt salıb yaşar. Lakin harda şirin bir bulaq olsa, insan, quş, qarınca ora toplaşar.
یکی از ملوک را شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی همی گفت ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، که از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی به سرما برون خفته بود و گفت ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست. ملک را خوش آمد، سرعی هزار دینار از روزن برون داشت که دامن بداره درویش. گفت دامن از کجا آرم که جام ندارم. ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش مران نقد و جنس را به اندک زمان بخورد و پریشان کرد و باز آمد. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. در حالتی که ملک را پروای او نبود حال بگفتند، به هم برآمد و روی از او در هم کشید. و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و صورت پادشاهان بر حذر باید بودند، که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نکند. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه. مجال سخن تا نیابی ز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خیش. گفت این گدای شوخ مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت، برانید که خزانه بیت المال لقمه مساکین است نه طعمه اخوان و شیاطین. ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ. یکی از وزرای ناصح گفت ای خداوند، مصلحت آن بینم که چون این کسان را وچه کفاف به تفاریق مجرا دارند تا در نفق اسراف نکنند. اما آنچه فرمودی از زجر و من مناسب حال ارباب همت نیست. یکی را به لطف امیدوار گردانیدن و باز به نومیدی خسته کردن. به روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. کس نبیند که تشنگان حجاز به سر آب شور گردایند، هر کجا چشمه ای بود شیرین مردم و مرغ و مور گردایند.
Bəli dostlar, hekayəmiz bu qədər. Hekayədə sözü gedən dövlət əslində Beytülmal xəzinəsidir və əsl mətnə də elə belə gəlib. Yəni, İslam dövlətinin xəzinəsi. İslami xəlifələr dövründə vərəsəsi olmayan mal və qənimətin saxlandığı evə Beytülmal deyilərdi və bu mallar yoxsullara xərclənərdi. Bu da Qur'an-ı Kerimin Tövbe surəsinin 60-cı ayəsinə işarədir. Ayə belədir. İnnəmə sədəqatu lil-füqəra'i vəl-məsakin, yəni zəkatlar yoxsullara, ehtiyaclılara, onu toplamağa zəhmət çəkənlərə, məhəbbətlərini cəlb etməyə çalışanlara, kölələri azad etməyə, borcluların borcunu ödəməyə, Allah dininin gücləndirilməsinə, yolda qalanlara məxsusdur və bu, mühüm bir ilahi borcdur və Tanrı bilən və hikmətlidir. İsrafçılar da orijinal mətndə İxvan-ı Şəyatin tövməsi yazılıb, yəni şeytanların qardaşlarının xörəyi. Bu isə Qur'an-ı Kerimin 17-ci surəsi sayılan Əsra surəsinin 27-ci ayəsinə işarədir. Ayə belədir. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشياطين لربه كفورا. Yəni, doğrudan ki, mal dövləti israfla dağıdanlar şeytanların qardaşlarıdır və şeytan öz Allahına naşükür idi. Hekayədə Hicaz təşnəsindən də söhbət gedib. Hicaz Məkkə, Mədinə, Taif və onun ətraf kəndlərinə deyilir. Bu yerlər isti olduğu üçün susuzluq orada daha dözülməzdir. Həm də Hicaz yurdu su çatmazlığına da məşhurdur. Beytdən hədəf budur ki, hətta Hicaz təşnələri, Hicaz susuzları belə şor su başına toplanmazlar. Və xalqı qurt quşu özünə doğru çəkən ancaq şirin su bulağıdır. Axmaq əgər yandırarsa şamını gündüz çağı misrəyində kafir sözü qeyd edilməyib və bu təbii haldır. Ola bilsin ki, şeirin vəzninə görə kafir sözü həzf edilib. Kafirli şamdan hədəf mum yaxud Pinə bir qədər kafur artırılmış şamdır. Belə halda şam yanarkən xoş ətri olar. Kafur əslində ərəb sözüdür. Xüsusi bir ağacdan əmələ gəlir və əski çağlarda şam yandırmaqda, ölüləri qüsl verməkdə ondan faydalanardılar. Hazırda da ürək və əsəb xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. Şairlər ağ saçı, gündüzü və bəzi ağ şeyləri kafura bənzədiblər. Hekayədə neçə məsələ ortaya çəkilir. Birisi şahların, ümumiyyətlə götürsək, kefisazların, toxların, aclardan, ehtiyaclılardan xəbərsiz olmalarıdır. Onlar gahdan elə öz halları ilə məşğul olub, dörd dövrəyə nəzər salmır, ətrafdakıların halından xəbərsiz olur və hamını özləri kimi sanırlar. Bu isə çox yaramaz haldır, insanlıqdan uzaqdır. Dində də, insanlıq mədəniyyətində də öz qonşusunun halından xəbəri olmayan heç insan sanılmır. Toxun acdan xəbəri olmaz deyimi elə bu vəziyyəti xatırladır. İkinci məsələ azadə insanların əliboş olmasıdır. Bu isə birinci halın tam əksinədir. Onlar heç nəyi özlərininki hesab etmir, heç nəyə yiyə çıxmırlar. Əllərinə gələni xeyrxahlıq yolunda sərf edirlər və işin sonunu düşünmürlər. Bunun səbəbi də elə Allaha olan təvəkkülləridir. Üçüncü məsələ hökmdarların, padişahların öz halları ilə uyğun olaraq hökm vermələri, qəzavət etmələridir. Onlarda heç dözüm olmur. Əsəbiləşəndə görürsən ki, ən əzizlərinin belə cəzalandırılmasını əmr edirlər. Bu yüzdən onlara yanaşanda insan hallarının necə olduğunu əvvəlcə düşünməlidir. Yoxsa sözün haq da olsa sənə haqsızlıqla hökm verəcəklər. Bir də qeyd edilib ki, hökmdarlar iri məsələlərlə məşğul olduqlarından qara cəmaatın hayına qalmazlar. Bu da hökmdarların yaramaz hallarından, təəssüf doğrucu vəziyyətlərindən birisidir. Hökmdar qara cəmaatın dərdinə yetişməyi, onların qayğısına qalmağı unutduqda elə əsl vəzifəsindən kənarda qalır. Çünki onun əsas borcu qara cəmaata fikir verməsidir. Axı, bu cəmaat olmasa, o kimə şahlıq edəcək? Onun xəzinəsini kim dolduracaq? Və başqa məsələ, ümidvar olanı bir də naümid etməməkdən ibarətdir. Bu da bir ilahi xüsusiyyətdir. İnsanlar birisinə bir dəfə bəxşiş etdikdə, bir dəfə köməkli etdikdə ikinci dəfəni düşünmür, yaxud da ona bu dəfə ağır gəlir. Halbuki Tanrı heç kimi dərgahından məyus etmir, həmişə hər hansı bir şəraitdə ona yardım edir. İnsan varlı olsa da əlaçıq olmur, olanda da müəyyən həddə olur. Lakin ehtiyaclılar nemət təmənnası ilə belə adamların qapısına gedər. Onlar da belələrini gah ümid var edər, gah naümid. Buradan da məlum olur ki, əslində insan hər nəyi Tanrıdan istəməli, ona təmənnalı və ümid var olmalıdır. Daha doğrusu, hakimlər, iş başında olanlar da Tanrının bu özəlliyindən dərs almalı, imkan daxilində, bacardıqca onu özlərində yetişdirməlidirlər. Əzizlər, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin də sonuna. Ümid edirik ki, bugünkü söhbətlərimiz də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımi qədər məlumat əldə etmiş olasınız. Xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximli, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Zeyd Həsən Seyidyandı. Sağ olun, gələn görüş edək.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
Seni gördüm güzel sevgilim, tam arzular, gülüşünde murazlılar görüşünde. Evimize gün düşende seni gördüm güzel sevgilim, bir mehriban yüz görende bir cüda olan göz görende, kara kallığı görende seni gördüm ay sevgilim, bir mehriban yüz görende bir cüda olan göz görende, kara kallığı görende seni gördüm ay sevgilim. Kuşlar nağme okuyanda, ıldırımlar şıyanda, seni gördüm güzel sevgilim. Ya özümden sen demem, ya fikirli gezen demem, güzellerin gözüm demem, seni gördüm güzel sevgilim, bir mehriban yüz görende bir cütala göz görende, kara kallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim, bir mehriban yüz görende bir cütala göz görende, kara kallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişim.